Suot-suot pa rin ang uniformeng pang-eskwelahan. Ang mga dalagita ay nagtungo sa basketball court sa North Melbourne Football Club. Ang iba ay tumatakbo at kumuha ng mga bola para ishoot sa mga basket. Ngunit ang iba naman ay labis na nahihiya. Ang nakatayo kasama nila na si Faiza Jawaid ay natatangi. Siya ay malaki ang tiwala sa sarili. Ngunit kanyang iginiit na minsan din siyang naging mahiyaing dalagita.
High school years were a little bit tough for me in terms of being teased, being different, adapting to a different culture in a different country.
Dumayo sa bansa mula sa Pakistan sa edad na 13 taong gulang, si Jawaid ay nagdaan sa mahirap na landas sa isang Australianong paaralan noong siya ay nasa high school habang kanyang pinapanatili ang kultura ng Pakistani sa kanyang tahanan. Ngayon bilang isang voluntaryong tagapayo, kanyang tinitiyak na ang ibang kababaihan ay hindi maranasan ang landas na kanyang tinahak dati na mag-isa.
They need to walk their parents' culture. And then they're trying to also form a cultural or an Australian identity. So merging the two can be difficult.
Isang community project officer na may degree sa siyensya, si Jawaid ay ginugol ang kanyang libreng oras sa The Huddle sa North Melbourne Football Club. Sa nakaraang 6 na taon, ito ay naging base ng mga kabataan mula sa migrante at refugee na pinagmulan. Sa pag-aaral, workshop at pakikilahok sa iba't ibang aktibidades. Si Cameron McLeod mula sa The Huddle ay sinabi na ang programa ay nagbigay ng benepisyo sa komunidad at sa football club.
We've engaged 50,000 young people during that time. We're helping them learn, grow and belong, but at the same time they're also sharing their experiences and yeah, we're better for it.
Ayon pa sa kanya, ang mga nagbibigay payo o mentors na tulad ni Jawaid ay nagbibigay ehemplo sa kung ano ang maaaring posibleng mangyari sa buhay ng mga kabataang kababaihang Muslim na dumadalo sa The Huddle.
She's been able to show to them how she's overcome some of the challenges that perhaps have been placed upon her because of her culture, because of her religion, because perhaps she's a woman.
Ang mga hamon na iyon ay mga hamon na hinaharap ng maraming kababaihan sa araw-araw. Si Nawal Hersey ay isa sa mga tinuruan ni Jawaid at ngayon nagiging isa na ring tagapayo para sa ibang batang kababaihan sa The Huddle. Ayon pa sa kanya, kapag ang mga sentimiento ukol sa anti-Muslim ay lumalabas, ang tagapayo ang inaayos at inilalagay ang lahat sa tamang perspektibo.
They can do and be whatever they aspire to be kind of thing. Like they've got no limitations. Just because there's one bad person on a tram, that doesn't mean there's 100 other bad people.
Nagpapatakbo ng isang pisikal na aktibidade sa programang Active Girls sa The Huddle, sinabi ni Jawaid na nakabubuo siya ng relasyon sa mga kababaihan na dumadalo kada linggo. Ayon pa sa kanya, bagamat ito ay isang impormal na paraan ng pagpapayo, ito ay nagbigay daan para siya ay maging kaibigan at magbigay payo sa mga batang kababaihan na kanyang pinangarap habang siya ay lumalaki.
You get to know them over time, they get to open up to you over time, and then you discuss issues, whether it's through banter or jokes, you still end up discussing issues.
Ito ang mga diskusyon na nais niyang panatilihin sa pag-asa na makabuo ng mas mapagtanggap at buong Australia sa pagsasama-sama ng iba't ibang lahi.
By seeing a more stronger, socially cohesive, multicultural Australia, I will feel like, yeah, you know, I'm happy. This is what I wanted to achieve.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.